Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Bashkimi Evropian pranon se ka vonesa në zbatimin e urdhërfyesit për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Kurti u bën thirrje serbëve të mos bien pre e dezinformatave. Rusët përqendrojnë ofenzivën në jug, Ukrainasit në Verilindje, raportohet për 13 viktima civile nga sulmet ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet energjetike në Kosovë kanë përmbushur pjesën e tyre që dalin nga udhërrëfyesi për energjinë që kanë të bëjnë me licencimin e një kompanie serbe, në këtë rast kompanisë Elektrosever. Kjo kompani do të furnizojë dhe faturojë energjinë në veri. Obligimet e tilla nuk i ka përmbushur kompania serbe Elektrosever. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pranuar se ka vonesa në zbatimin e udhërrëfyesit dhe përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e udhërrëfyesit sipas tyre mbetet në duart e palëve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Bashkimi Evropian pranon se ka vonesa në zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen e energjisë midis Kosovës dhe Serbisë dhe fajin për këtë uale teknikaliteteve. Përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e suksesshëm të marrëveshjes së energjisë dhe udhërrëfyesit mbetet në duart e palëve, tha për Radio Evropa Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Kosova dhe Serbia me 21 qershor kanë nënshkruar udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji që ishte arritur me 2013 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Me këtë marrëveshje synohet të rregullohet çështja e furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike për 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Qytetarët e këtyre komunave që nga vitin 1999 nuk paguajnë për energjinë shpenzuar. Për gjatë viteve, borgji tyre është paguar nga qytetarët e komunave të tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria Kosovës. Zyrtarët e institucioneve të sektorit të energjisë në Kosovë thanë se kanë përmbushur pjesën e tyre të dalë nga udhërrëfyesi që ka të bëjë me licencimin e një kompanie serbe, në këtë rast kompaninë Elektrosever, që do të furnizojë dhe faturojë energjinë në veri. Ndryshe Elektrosever është pronë kompanisë energjetike të Serbisë. Kjo kompani mori licencën për operim nga zyra regulatorit për energji të Kosovës me 24 qershor. Sipas udhërrëfyesit të dërgimin e të dhënave për konsumatorët, kjo kompani serbe është dashur ta përfundojë 7 ditë pas marrjes së licencës. Ndërkaq 10 ditë pas marrjes së licencës për furnizim, Elektroseveri është dashur të nënshkruaj marrëveshjet e nevojshme teknike me Kostin dhe kompaninë kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC në mënyrë që të operojë në tregun e Kosovës. Por marrëveshjet e nënshkruara nga ana e Kostit në përputhje me format standarde të aprovuara nga ZRE-ja ende nuk janë pranuar të nënshkruara nga ana e Elektroseverit, thuhet në përgjigjet e Kostit. Nga BE-ja thanë se Kosti, KEC-i dhe Elektroseveri janë në komunikim të rregullt. Ata po ashtu i raportojnë rregullisht Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, tha Stano. Bloku Evropian tha se do të ndihmoj palët për pyetjet e hapura që mund të kenë për udhërrëfyesin. BE-ja ndërmjetëson dialogun mes palëve, ne nuk jemi arbitrar, tha zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Megjithatë, pala kosovare Ankoce Elektrosever ende nuk ka dërguar as plan të investimit, apo analizat e bëra për kostën e mirëmbajtjes dhe humbjeve në rjet. Këto përmende në pikën e 6 të udhërrëfyesit ku thuhet se brenda 45 ditëve nga sigurimi licencës, Kost dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'ja dorëzojnë ZRE-s këtë dokument. Kompania Elektrosever nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me vonesat e zbatimit të udhërrëfyesit, por pronari kësaj kompanie nga Serbia në fillim të korrikut i tha Radios Evropa Lirë se licenca për kompaninë që kanë marrë nga ZRE-ja ende nuk është funksionale dhe se kompania aktualisht nuk ka klient. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sërish deklaroi se një fushatë dezinformuese për vendimet e qeverisë sa i përket targave dhe dokumenteve serbe kishte për qëllim të nxiste frikë dhe të krijojë destabilitet. Ai u bëri thirrje serbëve që të mos bien prej fushatave të tilla. Në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot Kurti tha se vendimi për riregjistrimin e veturave me targa të lëshuara nga Serbia është vendim që i shërben rendit dhe ligjit, sigurisë publike dhe lëvizjes së lirë. Guvernatori rajonit qendror Ukrainas në Dnipropetrovski tha se 13 civil janë vrarë në granatimet ruse gjatë natës në Nikopol dhe Maranec. Sipas guvernatorit, 11 persona janë plagosur, 5 prej të cilëve janë në gjendje serioze. Kreu i administratës shtetërore në këtë rajon tha se 2 viktima ndonë se u dërguan në spital vdiqën më vonë nga plagët e marra. Guvernatori e përshkroi skenën e sulmit në afërsi të lumit Dnjeper. Kemi pasur një natë të mërshme, 11 të vdekur, të gjithë njerëz së paqësor, tha ai në një postim në Telegram. Më vonë ai njoftoi se numri viktimave ka arritur në 13. Është vështirë të nxirren trupat nga rënojat, shtoi ai. Kina sërish ka përsëritur kërcënimin e saj për përdorimin e forcës ushtarake për marrjen e kontrollit të Tajvanit. Ky njoftim i bërë me 10 gusht u bë në kohën kur stërvitjet ushtarake të Pekinit përreth ishullit vetëqeverisës të Tajvanit kanë rritur tensionet në nivelin më të lartë në vitet e fundit. Kina e konsideron Tajvanin si provincë të saj, pavarësisht se këto dy shtete janë ndarë më 1940 gjatë një lufte civile. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si thamë edhe më lart, kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje, rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Mesatarja e çmimit të banesave për 1 metër katror, sipas disa kompanive është 1000 euro dhe kjo pritet të shënojë rritje. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë. Vetëm gjatë këtij viti, sipas disa agjencive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit, çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja e çmimit të banesave në Kosovë sipas tyre është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2021, mesatarja e çmimit të banesave thon ata ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë ku ka edhe ndërtime më të mëdha të ndërtesave banesore, çmimet janë më të shtrenjta, ndërkësh fush Kosova është qyteti me çmimet më të lira. Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve, thotë se vetëm në Prishtinë mesatarja e çmimit të banesave nga 1070 ca ka qenë në vitin 2021, aktualisht është rreth 1300 euro. Në qytete tjera si në Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Felizaj, çmimet për metër katror shton Hoxha kanë shënuar rritje në përqindjen e njëjtë si në Prishtinë, por në këto qytete çmimet janë më të lira.
Të 700 është diku 850 në ashtë, në edhe ma margjen.
Hoxha thotë se nuk